สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่16มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะคะอีก5วันตามเวลาที่กรุงวอชิงตันจะถึงวันปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้มีอะไรบ้างที่สำคัญนะคะมีการประชุมเกี่ยวกับตะวันออกกลางที่กรุงปารีสส่วนหนึ่งเพราะความหวั่นวิตกของประเทศต่างๆว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับตะวันออกกลางครั้งใหญ่และประธานาธิบดีดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ขู่จะนำกฎอัยการศึกมาใช้ถ้าการปราบปรามยาเสพติดในประเทศกลับกลายเป็นความรุนแรงมากขึ้นนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องคอมโพรมัตของรัสเซียคำนี้มีความหมายยังไงและเกี่ยวข้องกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรบ้างเรามีรายงานเรื่องนี้ต้องติดตามรับฟังนะคะและเรื่องของการเป็นโรคหอบหืดกับเด็กมีวิธีใดบ้างที่จะป้องกันได้ก่อนจะเกิดนะคะและเวลานี้หลายๆคนตามหลายๆรัฐในอเมริกามีสิทธิ์จะสูบกัญชาเพื่อการแพทย์รวมทั้งสันทนาการแล้วสัตว์เลี้ยงล่ะจะมีโอกาสบ้างไหมเชิญติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะอีก5วันนะคะจะถึงพิธีปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าที่ประธานาธิบดีคนนี้ยังคงมีความมุ่งมั่นในวันอาทิตย์นะคะว่าที่จะอธิบายว่าเขาสามารถมีชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้อย่างไรในข้อความที่ทวีตออกมาว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าฝ่ายตรงกันข้ามจากพรรคเดโมแครตนั้นมีความขุ่นเคืองเป็นอย่างยิ่งที่เขาได้คะแนนนิยมจากกลุ่มชนผู้ใช้แรงงานซึ่งเคยให้การสนับสนุนประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งสองสมัยแต่กลับมาลงคะแนนเสียงคัดค้านว่าที่อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของพรรคเดโมแครตและทุ่มเสียงให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์ผลการสำรวจหลังนะคะเป็นโพลที่สำรวจหลังการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งโดยได้รับคะแนนเสียงจากผู้ใช้แรงงานในบริเวณส่วนกลางของสหรัฐซึ่งทำให้เขาสามารถได้คะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College ซึ่งเป็นผู้กำหนดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีแม้ว่ารัฐมนตรีคลินตันจะได้คะแนนนิยมจากประชาชนทั่วประเทศรวมกันมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์เกือบจะ3ล้านคะแนนเสียงนะคะและในทวีตของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันเดียวกันนี้เขากล่าวแสดงความหวังว่าจะสามารถรวบรวมทำให้เกิดความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในประเทศได้เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ในวันศุกร์นี้เวลาเที่ยงวันที่กรุงวอชิงตันนะคะในขณะเดียวกันมีสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคเดโมแครตระหว่าง18ถึง23คนเป็นอย่างน้อยที่ได้กล่าวออกมาแล้วว่าจะคว่ำบาตรไม่ไปร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่นำหน้าใครเพื่อนคือสส.จอห์นลุยส์ จากรัฐจอร์เจียและเป็นนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิพลเมืองโดยให้ความเห็นว่าที่เขาตัดสินใจจะไม่ไปร่วมพิธีสาบานตนครั้งนี้ก็เพราะเขาคิดว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ใช่ประธานาธิบดีที่มีความถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับการที่รัสเซียเข้าไปเจาะล้วงหรือแฮกข้อมูลจากอีเมลของนายจอห์นโพเดสตาซึ่งเป็นประธานคณะผู้หาเสียงเลือกตั้งของรัฐมนตรีคลินตันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมานำเสนอให้ฟังนะคะว่าเรื่องที่รัสเซียเข้าไปแฮกหรือเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้มีข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับตัวนายโดนัลด์ทรัมป์และความสัมพันธ์ของตนกับรัสเซียและเป็นการเปิดประเด็นให้มีการพูดถึงเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงลบของบุคคลเพื่อที่จะทำการไว้สำหรับการต่อรองหรือทำลายชื่อเสียงซึ่งในภาษารัสเซียเรียกว่าคอมโพรมัตติดตามรายงานเรื่องเทคนิคการใช้ข้อมูลเชิงลบในฉากการเมืองของสหรัฐที่ผู้สื่อข่าว VOA Charles Main ส่งมาจากกรุงมอสโกและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับที่งานแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่นักข่าวตั้งตารอมาเกือบ6เดือนประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเป็นหัวข้อร้อนคือเรื่องแฟ้มลับนะครับแฟ้มลับที่ว่านี้ไม่มีการยืนยันความถูกต้องของข่าวสารเกี่ยวกับทรัมป์และความสัมพันธ์ของเขากับรัสเซียและการเผยแพร่ข้อมูลจากแฟ้มที่ว่านี้ถูกตั้งคำถามเรื่องจรรยาบรรณของสื่อนะครับทรัมป์จึงตำหนิสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลจากแฟ้มลับอย่างรุนแรงและบอกว่าเนื้อหาที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นข่าวเท็จซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงของตนความสลับซับซ้อนของที่มาที่ไปของแฟ้มลับนี้คงเป็นที่พูดถึงกันอีกต่อไปแต่หากย้อนกลับไปดูเรื่องเทคนิคการใช้ข้อมูลใส่ร้ายเพื่อการต่อรองหรือเพื่อบั่นทอนฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้เป็นที่พบเห็นบ่อยครั้งในประวัติการเมืองรัสเซียและมีภาษารัสเซียสำหรับเทคนิคที่ว่านี้โดยเรียกว่าคอมโพรแมทนะครับอดีตสมาชิกสภาดูมาของรัสเซียเกนนาดีกุดคอฟผู้ที่เคยทำงานด้านความมั่นคงให้กับรัฐบาลเครมลินให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่ารัฐบาลรัสเซียใช้เทคนิคที่ว่านี้มาตลอดเขาบอกว่าถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลในระดับนโยบายที่ต้องมีปฏิบัติการเก็บข้อมูลที่ใช้ต่อรองกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและมีการสอดแนมผ่านระบบคอมพิวเตอร์อัดเสียงโดยฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัวและดึงข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำในยุคก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตหน่วยงาน KGB เป็นกลไกหลักที่ปฏิบัติภารกิจในลักษณะคอมโพรมัตและบ่อยครั้งข้อมูลถูกใช้ทำลายชื่อเสียงหรือแบล็กเมลนักการทูตต่างประเทศและเมื่อเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็นคอมโพรมัตยังพบเห็นในวงการการเมืองเช่นเคยแต่เริ่มมีการใช้กลเม็ดนี้เพื่อแก้แค้นทางธุรกิจมากขึ้นนะครับนักข่าวและนักเขียนผลงานตลกวิกเตอร์เชนเดโรวิชกล่าวว่าตนเริ่มได้ยินคำว่าคอมโพรแมทครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สื่อมีเสรีภาพมากขึ้นประจวบกับการที่นักข่าวบางคนรับเงินเพื่อเสนอข่าวตามความประสงค์ของผู้มีอิทธิพลนะครับในยุคดังกล่าวผู้ชมโทรทัศน์ชาวรัสเซียได้เห็นภาพคลิปอื้อฉาวที่อัยการสูงสุดของรัสเซียนายยูริสกูราทอฟอยู่ในห้องซาวน่าและถูกรายล้อมไปด้วยสตรีผู้ขายบริการทางเพศเมื่อปีคริสต์ศักราช1999ซึ่งในเวลานั้นเขาเป็นกำลังสำคัญในการสืบสวนกรณีคอร์รัปชันของรัฐบาลประธานาธิบดีบอริสเยลซินไม่นานหลังจากนั้นอัยการผู้นี้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งและการสืบสวนรัฐบาลของประธานาธิบดีเยลซินถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด และล่าสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วเทคนิคคอมโพรแมทก็ถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับสถานีโทรทัศน์ NTV ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับรัฐบาลรัสเซียเสนอข่าวเด่นที่เป็นคลิปหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพรรคพรานัสซึ่งก็คือนายมิคาอิลคาสยานอฟร่วมหลับนอนกับสมาชิกพรรคอีกผู้หนึ่งข่าวอื้อฉาวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อชื่อเสียงของพรรคฝ่ายค้านนี้ซึ่งต่อมาแพ้ราบคาบต่อพรรคที่เป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนักข่าววิกเตอร์เชนเดโรวิชกล่าวว่าคนในวงการสื่อสารมวลชนก็ตกเป็นเป้าของคอมโพรแมทด้วยเช่นกันโดยสื่อของรัฐบาลมีส่วนช่วยบั่นทอนชื่อเสียงของนักข่าวที่วิจารณ์การเข้าผนวกแคว้นไครเมียโดยประธานาธิบดีปูตินให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับเขากล่าวส่งท้ายว่าคำว่าคอมโพรแมทในยุคปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองรัสเซียภายใต้ประธานาธิบดีปูตินอย่างที่คนเคยจำอดีตประธานาธิบดีมิคาอิลกอร์บาชอฟได้จากคำว่าเพเรสทรอยกานั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่บริษัทผลิตถุงลมนิรภัยทกาตะคอบ3รายถูกตั้งข้อหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ของสหรัฐเรื่องการปกปิดความผิดของการทำงานของแอร์แบ็กนะครับทั้ง3คนถูกฟ้องใน6กระทงเรื่องการสมรู้ร่วมคิดกระทำความผิดและช่อโกงตามเอกสารที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์และในวันเดียวกันกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยการลงโทษต่อบริษัททากาตะซึ่งสำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่าบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้จะต้องจ่ายค่าปรับ 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับความผิดปกติของถุงลมนิรภัยทากาตะเกิดจากอุปกรณ์ภายในที่ทำให้แอร์แบ็กพองขึ้นด้วยความรุนแรงจนเกินไปและทำให้มีเศษโลหะกระเด็นออกมามีผู้เสียชีวิต16รายทั่วโลกและบาดเจ็บกว่า180คนจากความผิดปกติของอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับและหน่วยงาน United Nations University ของสหประชาชาติระบุว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียตะวันออกอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงและเป็นภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับรายงานฉบับนี้ยังได้เรียกร้องให้มีการสร้างบรรทัดฐานในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยอีกด้วยข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ชี้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน12ประเทศที่ United Nations University เก็บข้อมูลนั้นเพิ่มเกือบ170ในช่วง5ปีมาอยู่ที่12ล้าน3แสนตันเมื่อปีคริสตศักราช2015นะครับแม้ว่าจีนจะเป็นผู้สร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดท่ามกลางปริมาณขยะชนิดนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่หากดูตัวเลขของประเทศต่างๆภายใต้การศึกษานี้ก็จะพบว่าการเพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นในทุกประเทศครับอีกด้านหนึ่งครับ SpaceX บริษัทเอกชนผู้ให้บริการการสำรวจอวกาศสามารถส่งจรวดสู่ชั้นบรรยากาศสำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับในครั้งนี้ SpaceX สามารถส่งจรวด Falcon 9จากฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กในรัฐแคลิฟอร์เนียกระสวยลำดังกล่าวตกลงที่ฐานในมหาสมุทรแปซิฟิกตามที่วางแผนไว้หลังจากที่นำดาวเทียม10ดวงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อโคจรรอบโลกนะครับโครงการนี้เป็นพัฒนาการที่สำคัญต่อการนำส่วนประกอบของจรวดที่เคยใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งบริษัท SpaceX วางแผนที่จะส่งมนุษย์อวกาศออกไปนอกโลกและส่งยานอวกาศสู่ดาวอังคารในปีหน้านะครับคณะละครสัตว์เก่าแก่ของสหรัฐ Ringling Brothers and Barnum and Bailey จะปิดตัวลงหลังเปิดการแสดงมายาวนาน146ปีผู้ที่เป็นส่วนสำคัญของคณะละครสัตว์นี้คือ P.T. Barnum ผู้ล่วงลับซึ่งเคยนำแฝดสยามอินจันร่วมคณะละครสัตว์ด้วยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะครับคณะละครสัตว์นี้มีกำหนดปิดฉากการแสดงในเดือนพฤษภาคมปีนี้หลังจากเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงและรายได้จากการขายตั๋วที่ลดลงนอกจากนั้น Ringling Brothers ยังถูกรุมเร้าด้วยคดีจากกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ของสัตว์ที่ยืดเยื้อยาวนาน14ปีอีกด้วยและส่งท้ายวันนี้ครับผู้จัดนิทรรศการที่นครนิวยอร์กนำเสนอผลงานน่าสนใจในหัวข้อความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์นิทรรศการนี้มีชื่อว่า Glass Room หรือห้องกระจกเป็นผลงานร่วมของหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร Tactical Tech Collective และ Mozillaผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมแผนที่ที่เป็นภาพของบริษัทเกือบ600แห่งทั่วโลกที่ Google เข้าซื้อกิจการและได้เห็นหนังสือหลายเล่มที่รวบรวมพาสเวิร์ดที่ถูกนักจารกรรมข้อมูลเจาะล้วงมาได้จากการแฮกระบบของบริษัท LinkedIn ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการเสนอข้อแนะนำให้กับประชาชนในเรื่องของการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้องในหัวข้อ Data Detox และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ทดลองสวมบทนักเจาะล้วงข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตในกิจกรรมที่ชื่อว่า News Tweak อีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเราฟังข่าวอื่นกันบ้างนะคะด้วยความหวั่นวิตกว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับตะวันออกกลางเป็นอย่างมากผู้แทนจากประเทศต่างๆมากกว่า70ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศไปร่วมประชุมกันที่กรุงปารีสและมีถ้อยแถลงออกมาในวันอาทิตย์ที่ยืนยันว่าวิธีเดียวที่จะมีสันติภาพในตะวันออกกลางได้ก็คือการที่จะต้องมี2รัฐคือรัฐชาวปาเลสไตน์และรัฐอิสราเอลนะคะในการประชุมดังกล่าวที่กรุงปารีสครั้งนี้ไม่มีผู้แทนจากอิสราเอลหรือจากปาเลสไตน์ไปร่วมการประชุมด้วยแต่ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสบอกปัดผู้ที่ตำหนิวิพากษ์ว่าการประชุมดังกล่าวประสบความล้มเหลวโดยกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์และข้อความที่ที่ประชุมมีออกมานั้นมีความสำคัญพอๆกันการประชุมสันติภาพดังกล่าวนับเป็นครั้งที่2ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเวลาไม่ถึง1ปีและถ้อยแถลงที่สุดของการประชุมครั้งที่2นี้มีออกมาโดยระบุว่าจะมีการประชุมเยี่ยงนี้อีกครั้งหนึ่งปลายปีนี้นะคะในขณะเดียวกันมีผู้ที่หวั่นวิตกนะคะว่าท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นต่อการที่อิสราเอลขยายนิคมสร้างตนเองและการที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะโยกย้ายสถานทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวีฟไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการที่จะมี2รัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหาในตะวันออกกลางได้ค่ะทีนี้มากันที่ฟิลิปปินส์นะคะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กำลังขู่ที่จะนำกฎอัยการศึกมาประกาศใช้ในการกล่าวปราศัยกับสมาชิกของสภาหอการค้าที่เมืองดาโวซึ่งอยู่ในภาคใต้ของประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าถ้าสงครามการปราบปรามยาเสพติดนั้นกลายมาเป็นสิ่งที่รุนแรงอย่างมากเขาจะนำกฎอัยการศึกมาประกาศใช้โดยที่ไม่มีใครจะมายับยั้งได้ ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวว่าการที่จะทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ประชาชนและเยาวชนชาวฟิลิปปินส์ค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้ให้คำมั่นไว้ว่าถ้าได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีจะกวาดล้างการค้ายาเสพติดและในช่วง6เดือนแรกของการปราบปรามดังกล่าวมีผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยถืออาวุธเกือบจะ 6,000 คนนะคะที่สังหารผู้คนไปประมาณเกือบจะ 6,000 คนทำให้มีเสียงวิพากษ์ตำหนิจากกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติและจากประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีดูเตเรเต้ได้ให้คำมั่นว่าจะไม่สนใจกับคำตำหนิวิพากษ์และจะดำเนินการปราบปรามต่อไปรวมทั้งท้าให้ผู้ที่เป็นปรปักษ์มาถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งค่ะในยุคสมัยของผู้เผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์คอสชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางกฎอัยการศึกมาตลอดค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรามาติดตามข่าวสุขภาพกันบ้างนะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ากรดไขมันโอเมก้า3เสริมบางประเภทช่วยลดความเสี่ยงของทารกในครรภ์ต่อการเกิดโรคหอบหืดลงได้ส่วนหนึ่งเจสสิก้าเบอร์เมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอค่ะ
ทีมนักวิจัยพบนะคะว่าหญิงตั้งครรภ์ที่รับประทานกรดไขมันโอเมก้า3ประเภทที่มีห่วงโซ่กรดไขมันยาวอย่างเพียงพอจะช่วยลดโอกาสของทารกในครรภ์ต่อการเกิดโรคหอบหืดลงได้1ใน3ค่ะผลการศึกษานี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ไปเมื่อราวๆนี้นะคะและพบว่าผู้หญิงที่ได้รับกรดโอเมก้า3ประเภทที่มีห่วงโซ่กรดไขมันยาวเสริม 2.4 กรัมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทารกจะเป็นโรคหอบหืดลงได้ถึง 31% ค่ะปลาน้ำเย็นโดยเฉพาะปลาแซลมอนและปลาซาร์ดีนอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากรดไขมันโอเมก้า3มีคุณสมบัติในการช่วยต่อต้านอาการอักเสบในร่างกายและมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมการทำงานของระบบภูมิต้านทานในร่างกายของคนเราให้เป็นปกติค่ะและโรคหอบหืดหรืออาสมาเป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิต้านทานร่างกายบกพร่องทีมนักวิจัยที่สถาบันศึกษาโรคหอบหืดในเด็กโคเปนเฮเกนหรือ COPSACและมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในแคนาดาได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ชาวเดนมาร์กเกือบ700คนค่ะในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยได้วัดระดับของกรดไขมันโอเมก้า3ประเภทที่มีห่วงโซ่กรดไขมันยาวในกระแสเลือดของผู้หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดค่ะเมื่ออายุครรภ์ครบ24สัปดาห์และตรวจวัดอีกครั้ง1สัปดาห์หลังคลอดและ5ปีหลังจากนั้นนะคะมีการตรวจสุขภาพของเด็กๆที่คลอดกับผู้หญิงเหล่านี้ซึ่งมีอายุ5ขวบค่ะซึ่งเป็นช่วงที่อาการหอบหืดระยะแรกมักจะเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการหายใจลำบากหรือมีเสียงวีดเวลาหายใจและทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเด็กที่คลอดกับผู้หญิงที่มีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3แบบที่มีห่วงโซ่กรดไขมันยาวในปริมาณที่เพียงพอไม่มีอาการของโรคหอบหืดค่ะและชี้ว่าการให้ผู้หญิงตั้งครรภ์รับประทานกรดไขมันประเภทนี้เสริมมีส่วนช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืดในลูกค่ะในปัจจุบันนะคะเด็กเล็ก1ใน5คนป่วยด้วยโรคหอบหืดก่อนถึงวัยเรียนค่ะและได้เพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าเท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาในประเทศตะวันตกทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าสาเหตุเกิดจากผู้หญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีห่วงโซ่กรดไขมันยาวไม่เพียงพอค่ะฮันบิสการ์ดแห่งสถาบันศึกษาโรคหอบหืดในเด็กโคเปนเฮเกนกล่าวนะคะว่าการศึกษานี้พิสูจน์ว่ากรดไขมันโอเมก้า3และโรคหอบหืดในเด็กเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนค่ะทางด้านเคนสตาร์กผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในแคนาดาซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษานี้กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการตรวจว่าผู้หญิงตั้งครรภ์คนใดขาดกรดไขมันโอเมก้า3ชนิดที่มีห่วงกรดไขมันยาวและให้รับประทานกรดไขมันชนิดนี้เสริมน่าจะนำไปใช้เป็นวิธีป้องกันที่สำคัญวิธีแรกเพื่อช่วยลดและป้องกันโรคหอบหืดในเด็กค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Thank you. ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และผลพวงอย่างหนึ่งนะคะจากการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐต่างๆในสหรัฐเวลานี้อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมายและอีก8รัฐนะคะได้อนุญาตให้สามารถใช้กัญชาทางสันทนาการได้ด้วยแต่คำถามในตอนนี้ก็คือว่าหากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์นะคะสำหรับคนสัตว์เลี้ยงต่างๆจะมีโอกาสใช้กัญชาได้บ้างหรือไม่ทอมบานซี่ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากรัฐวอชิงตันและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอค่ะ
ครับในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐขณะนี้กฎหมายของรัฐอนุญาตให้ใช้กัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการได้อย่างไรก็ตามสัตวแพทย์หลายคนในรัฐนี้ได้รับคำถามและคำขอให้รักษาสัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยกัญชาเช่นกันถึงแม้ว่ากัญชาจะยังถือเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งนอกเขตรัฐและกับคนไข้ที่ไม่ใช่มนุษย์จะถือว่าผิดทั้งกฎหมายและมีความเสี่ยงด้านการแพทย์ครับแต่ข้อจำกัดเรื่องนี้ดูจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนอย่างคุณมิเชลบัตเทนซึ่งสุนัขพันธุ์ชิสึของเธออายุ16ปีชื่อวิลลี่มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างจากอายุที่มากแล้วอย่างเช่นข้ออักเสบและมีอาการกระวนกระวายจากสายตาที่เสื่อมลงโดยคุณมิเชลบอกว่ายาแก้ปวดธรรมดาที่เคยใช้นั้นทำให้สุนัขพันธุ์ชิสึของเธอมีอาการสลึมสลือด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องการใช้กัญชาเพื่อบำบัดอาการป่วยให้สุนัขของเธอแทนครับคุณมิเชลแบตเทนเจ้าของสุนัขในรัฐวอชิงตันบอกว่าหลังจากที่เริ่มใช้ยาเม็ดซึ่งได้จากต้นกัญชาและไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและอารมณ์แล้วเธอพอใจกับผลที่ได้เห็นเพราะว่าสุนัขพันธุ์ชิสึของเธอนั้นดูจะสบายขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นทั้งยังปลอดจากอาการเจ็บปวดและไม่มีท่าทางกระวนกระวายด้วยครับส่วนเจ้าของสุนัขอีกรายหนึ่งในรัฐโอเรกอนใช้น้ำมันที่ได้จากต้นกัญชาผสมเข้ากับอาหารเพื่อให้เจ้าพรองโตสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์อายุ11ปีกินและเธอบอกว่าผลที่ได้ก็คือการช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและปวดข้อของสุนัขของเธอครับย้อนกลับไปที่คุณมิเชลแบตเทนเจ้าของสุนัขพันธุ์ชิสึอีกครั้งนะครับคุณมิเชลพาสุนัขอีกตัวซึ่งอายุ14ปีและเป็นเหมือนน้องสาวของเจ้าวิลลี่ไปที่คลินิกสัตวแพทย์ซึ่งโฆษณาเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงแบบองค์รวมและสัตวแพทย์คารีเนียแวกเนอร์เจ้าของคลินิกแห่งนี้อธิบายว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงมักจะหันไปพึ่งสารสกัดที่ได้จากต้นกัญชาหรือการใช้กัญชาทางการแพทย์ด้วยเหตุผลเดียวกับที่มนุษย์เราใช้กันคือเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งบำบัดอาการปวดภาวะอักเสบในร่างกายอาการชักการคลื่นไส้รวมทั้งอาการแพ้ตามผิวหนังและการเบื่ออาหารเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามสัตวแพทย์แวกเนอร์เตือนว่าสัตว์เลี้ยงนั้นจะไวต่อผลข้างเคียงของกัญชามากกว่ามนุษย์และในแง่กฎหมายแล้วสัตวแพทย์จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมากด้วยขณะนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐได้ออกคำเตือนเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกัญชากับสัตว์เลี้ยงโดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของสารที่ได้จากกัญชานั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ค่ะขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington